Rakel Korre, ljós sem beygði sig ekki. Þann 16. mars 2003 í suður hluta Gaza svæðisins skalf jörðin undir jarðýtu og fyrir framan hann stóð unga amerísk kona, 23 ára gömul, í björtum appelsínugulum öryggisvesti með megafón í hendi, röddennar hávær til að verja heimili fjölskyldu. Nafnennar var Rakel Korre. Hún stóð ein í sandinum þann dag, en ekki í anda. Í hjarta hennar voru börnin sem hún hafði leikið við, mæðurnar sem hafði gefið henni mat, fjölskyldurnar sem hafði boðið henni inn í líf sitt. Hún trúði því að nærvera hennar mundi stöðva vélina. Það gerði hún ekki. Þegar hún færði sig áfram, muldi hún líkama hennar. En hún gat ekki muldið það sem hún stóð fyrir. Rakel Korre var ekki drepin eingöngu af þyngd jarðýtunar. Hún var drepin af þyngd óréttlætisins og hún dó á meðan hún stóð í vegi þess. Gerð vitnis. Rakel Alena Korre fæddist 10. apríl 1979 í Olympia, Washington, stað með rigningu, skóum og hljóðlátri pólitískri samvisku. Jafnvel sem barn fann Rakel byrðar annara. Hún spurði stóra spurninga snemma og oft. Þegar hún var 10 ára gamall lýsti hún yfir markmiði sínu að eyða hungri í heiminum. Hún ólst ekki úr því, hún ólst dýpra inn í það. Á öfvergri en stöti kollegi lærði hún alþjóðlega þróun, bókmenntir og pólitíska kenningu. En Rakel vildi meira en kenningar. Hún vildi mæta óréttlæti augliti til auglitis. Þegar hún lærði þjáningar palestínska fólksins undir hernámstjórn, líf með niðurrifnum heimilum, lokuðum landamærum og brotnum draumum, rannsakaði hún ekki bara kreppuna. Hún fór. Í janúar 2003 kom Rakel til Gaza sem hluti af alþjóðlega samstöðurhreyfingunni, ISM, palestínskum forystu og ofbeldishreyfingu sem bauð alþjóðlegum aðgerðasinnum velkomin inn í hjarta hernumdu svæðanna. Þar fann hjarta hennar mál sitt. Og Gaza fann dóttur. Gaza, hjartsláttur samvisku hennar. Rakel fylgdist ekki aðeins með Gaza, hún gekk inn í líf þess. Hún bjó meðal fólksins í Rafa, borg sem var rör af umsátri og tapi. Hún dvaldi hjá palestínskum fjölskyldum í heimilum sem voru í hættu á niðurrifi. Hún lærði arabísku, hjálpaði börnum með skólaverkefni, deildi brauði með nágrönnum og gekk sömu ríkuku götturnar sem skuggast voru af skriðdrekum. Fólkið í Rafa tók á móti henni ekki sem gesti, heldur sem einni af sínum. Hún var kærlega kölluð Rasa og hún hélt ekki í fjarlægð. Hún sat í sorgartjöldum. Hún bar innkaup fyrir mæður. Hún stóð með bændum á niðurrifnum ökrum. Nærvera hennar var ekki táknræn, hún var einlæg. Í bréfum sínum heim lýsti hún óréttlætinu sem var óþolandi og þögn heimsins sem var óþolandi. Ég er að verða vitni að þessu langvarandi, svikula þjóðarmorði, skrifaði hún. Ég er líka að uppgötva styrk og örlæti í þeim mæli sem ég hélt aldrei mögulegt. Rakel skildi að samstaða var ekki slagorð, það var fórn. Og hún var reiðubúin að færa hana. Síðasta standið, vitni gert eilíft. Þann 16. mars 2003 stóð Rakel Korre fyrir framan heimili Nasrallah fjölskyldunar í Rafa. Hún hafði búið hjá þeim, deilt borði þeirra og sofið undir þaki þeirra. Þann dag sendi ísraelski herinn Katarpillar DNI jarðýtu til að rífa húsið niður, eins og þeir hafði gert við 100 annarra í Gaza. Rakel stía fram. Hún var í björtum appelsínugulum vesti og öskraði í gegnum megafón, greinilega sýnilega opnum vellinum. Vélin færði sig áfram. Hún stöðvaðist ekki. Þegar hún hörfaði lá líka með Rakel undir henni, muldur, líflaus, en eilíflega breyttur í eitthvað ódauðlegt. Ísraelsk yfirvöld tóku líkamsleifarnar. Það sem gerðist næst olli annarri, hljóðlátari ofbeldi, núna gegn fjölskyldu hennar. Án þess að virða réttindi þeirra eða sorgframkvæmdu ísraelsk yfirvöld krufningu á líkama Rakel án samþykkis fjölskyldunar. Síðan brenndu hana og skiluðu aðeins ösku hennar til foreldra hennar í Olympia. Móðir Rakel, Kindi Korre, var vitni síðar í ísraelskri dómstól og í alþjóðlegum viðtölum. Okkur var aldrei ráðfært krufninguna. Okkur var sagt að hún þyrfti að gerast áður en líka hennar gæti verið losað. En okkur var ekki sagt hvenær, hvar, af hverjum, eða að óskir okkar yrði hinsaðar. Kindi Korre, vitnisburður í Hæfa héraðsdómi 2010 og viðtal 2015. Þessi síðasta svívirðing, framkvæmd án umhyggju eða samþykkis, er ennþá hræðilegur kafli í óréttlæti dauða hennar. Það neitaði fjölskyldu hennar jafnvel grundvallarréttinum að annast lík dóttur sinna með friði, bæn og nærveru. En í Gaza var andi hennar heiðraður með virðingu. Þar var Rakel ekki grafin í þögn. Hún var lyft upp sem Saheta, píslarvottur. Í menningu Rafa, í augum fjölskyldnanna sem hún dó að verja, hafði hún náðu hæsta siðferðilega stígi, ekki með ofbeldi, heldur með fórn í vendun lífs. Fólkið í Rafa hélt tákgræna jarðarför. Þeir vöfðu mynd af henni í palestínskum fánum, báru minningu hennar göturnar og kölluðu á vers Kóranans sem hljóma í gegnum aldirnar til heiðurs þeim sem deyja að verja saklausa. Og aldrei halda að þeir sem drepnir eru í vegi allar séu dauðir. Þvert á móti, þeir eru lifandi hjá herra sínum, fá næringu. Gleðjast yfir því sem allaft hefur gefið þeim af náð sinni og þeir fá góðar fréttir þá sem verða píslarvottar eftir þá sem enn hafa ekki gengið til liðs við þá að engin ótti verður fyrir þeim, né munu þeir hryggjast. Þeir fá góðar fréttir náð frá Allaf og hilli og að Allaf lætur ekki laun trúmanna tapast. Súra Hali Imran 3.169.171, Sahi International. Þótt Rakel Korre væri ekki múslimi, var Andís Hahatta, sannleikurinn sem tekin upp til dauða, fullkomlega lifandi í hanni. Píslarvætti hennar var ekki aðeins samþykkt af fólkinu í Gaza, það var helgað. Nafnennar gekk í heilagan lista yfir þá sem gáfu líf sitt fyrir réttlæti, virðingu og aðra. Fjölskylda sem vildi ekki gleyma. Foreldra Rakel, Kræg og Kindi Korre hefðu getað snúið sér inn á við í sorg sinni. Í staðinn sneru þeir sér út á við með tilgangi. Þeir stofnuðu Rakel Korre stofnunina fyrir frið og réttlæti, ekki sem minnisvarða fortíðina heldur sem skuldbindingu við framtíðina. Þeir stóðu fyrir framan dómstóla, stjórnvöld og háskóla, krefjandi réttlætis fyrir dóttur sína og fyrir fólkinu sem hún stóð með. Árið 2012 dæmdi ísraelskur dómstóll dauða hennar sem slíðs og sýknaði ríkið. En verkefni Kræg og Kindi sveigðist aldrei. Í dag eru þeir persónulega þáttakendur í vendun palestínskra réttinda, magna upp raddir hinna þagnaða, ganga gönguleiðirnar sem Rakel gekk. Og lifa sannleikan sem hún dó fyrir, að réttlæti tilheyrir ekki einni þjóð, einni trú eða einu fólki, það er alheimserð. Dóttir þeirra hafði ekki tapað lífi sínu. Hún hafði gefið það, frjálfslega. Ljós sem hún skildi eftir sig. Nafn Rakel Korre lifir nú í vegmyndum allt Gaza. Skólar bera nafn hennar. Börn eru kennd bandaríkja konuna sem stóð fyrir þeim þegar fáir vildu. Hún er minnst í ljóðum. Kvikmyndum og vökum. Leikritið My Name is Rakel Korre, safnað úr bréfum hennar og dagbókum, hefur hrært áhorfendur til tára allan heim. En raunveruleg arflefð hennar ekki í list eða minningu, hún í lifandi samvisku sem hún vakti í öðrum. Hún hefur hvatt þúsundir til að efast eigin hlutverk í kúunarkerfum til að standa í samstöðu með hernumdum og flóttafólki, og til að muna að jafnvel einn einstaklingur, ef sannleikurinn leiðir, getur staðið gegn vegg óréttlætis. Í hjörtum palestínumanna er Rakel Korre ekki tákn, heldur systir, ein sem ást hennar brúði yfir höf og fórn hennar tengdi hana við kynslóðir réttlátra. Niðurstaða, vitnið sem verður ekki þakkað niður. Meira en 20 ár eru liðin en nafn Rakel Korre hljómar enn í flóttamannabúðum, kennslustofum, mótmælum og bænum. Hún var ekki hermaður, ekki diplómat, ekki stjórnmálamaður. Hún var manneskja, óttalaus, meginreglu föst og full af ást. Hún kom ekki til Gaza fyrir sjálfa sig. Hún kom fyrir þá. Og hún varð eftir. Sá sem bjargar einu lífi, segir Kóraninn. Er eins og hann hefði bjargað öllu mannkyninu. Súra Al-Maida 5.32. Rakel Korre reyndi að bjarga mörgum, ekki með ofbeldi, heldur með nærveru sinni. Hún var ekki þögnuð af óta. Hún sveigðist ekki fyrir vélum kúunarinnar. Og þótt líkami hennar væri mulinn, stendur vitnisburður hennar óbrotinn. Rakel Correa er ekki farin. Hún er lifandi, í minningu, í anda, í hverri hugrakkri athöfn sem fylgir henni. Hún er lifandi hjá herra sínum meðan píslarvottana, fagnandi ljósinu sem hún gekk að. Hún stóð, féll og reis, að eilífu. Heimildir. Bandstrik Corre, Rakel. Let mestan dalone, the ögnal sof Rakel Correa. Ritstýrt af kindi Correa og kræin Correa. New York, Þöfaldvaf. Þöfaldvaf. Norton og Company, 2008. Bandstrik heilagur kóraninn. Þýtt af Sahi Hintarnational. Jeta, Apple Kasim Publishing House, 1997. Bandstrik Internationál Solidarity Movement. Remembering Rakel Correa. Yfirlýsingar og vitnisburðir aukvotta, 2003. Bandstrik Human Rights Watch. Israel. Investigate Deard of American Protester. Fréttatilkynning. 17. mars 2003. Bandstrik Amnesty International. Israel. Occupied Territories. Deard of Rakel Correa must be investigated. Opinber yfirlýsing. 18. mars 2003. Bandstrik Skrifstofa Sameinuðu þjóðanna samræmingu mannúðarmála, UNOCA. Ravat Emolitions, Overve Vant Humanitarian Impact. Gaza svæðið vettvangsuppfærsla, 2003. Bandstrik Correa gegn Ísraels ríki. Úrskurður hæfa héraðsdóms. Mál 371-05. 28. ágúst 2012. Bandstrik hæsti réttur Ísraels. Ákvörðunum áfríun Correa gegn Ísraels ríki. Mál 8573 12. februar 2015. Bandstrik Rickman, Alan og Katarín Viner, ritstýrt. My name is Rakel Correa, London, Nick Hernbogs, 2005. Bandstrik Rakel Correa Foundation for Peace and Justice. Yfirlýsingar verkefni og efni opinberar málsvörn. Olympia, VA, 2003 núverandi.